Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Манастагы транзиттик борбор расмий түрдө жабылды, бирок кандай таасир алдында?
Бир гана Кыргызстандын чечими эмес, жалпы ушул региондун анан чоң күчтөрүнүн келигүүсү менен болгон чечим деп ойлойм.
Бишкектеги сейил бактарын абалы боюнча анализ чыгарылат. Украинада орусиячыл козголоңчулар Луганск шаарынын четиндеги чек ара отрядына чабуул жасашты.
Сегодня на Делянке
чек арачылар өлкөнүн чек арасын кыйын шартта коргошууда.
Закачающий кордон краин.
Ошондой эле соңку спорт кабарлары алдыдагы жарым сааттагы азаттыктын түшкү берүүсүн өзөгүнтүсөт. Арбаңыздар, бүгүн 3-чү июнь, күнгө шейшемби. Бишкектеги студияда Сабыр Абдымомунов. Оболу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Сентара Голд компаниясы кыргыз өкмөтү кумтөрдү иштетүү боюнча техникалык долбоорду бекитпесе 13-чү июндан тарта кендеги иш токтотоорун эскертти. Бул тууралуу бүгүн компания тараткан билдирүүдө айтылат. Маалыматка ылайык, Кумтөр Голдтун жетекчилиги 2014 жылга чейин кенди иштетүү боюнча техникалык долбоорду тиешелүү органдарга жибергенине карабай, ал долбоор азыркыга чейин бекитилбей жатат. Бул өз кезегинде Сентара Голд үчүн бир катар күмөндүү суроолорду жаратууда. Ошондуктан кыргыз өкмөтүнө бул ишти тездетүүнү суранып, 13-чү июнга чейин долбоор бекитилбесе кендеги иш токтотуларын компания эскертүүдө. Ошондой эле Сентара Голд кенге байланыштуу баардык талаштар эл аралык арбитражда караларында маалымдады. Ал эми өкмөт алдындагы геология жана жер ресурстар боюнча агенттик Кумтөрдүн техникалык долбоорун кароо кечиңдебегендигин айтып жатат. Агенттиктин маалыматы боюнча алардын кароосуна аталган техникалык долбоор 16 майда келип түшкөн. Ошол мезгилден тарта эле агенттик баш болгон тиешелүү органдар аталган долбоорду бекитүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Кыргыз өкмөтү менен Сентара Голдун ортосундагы келишимге ылайык, Кыргызстандын тиешелүү органдары ар жыл сайын кенди иштетүү боюнча техникалык долбоорду бекитип турушу керек. Манастагы транзиттик борбор миссиясын татыктуу аткарды. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратли Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборунун жабылыш аземинде билдирди. Анын айтымында Кошмо Штаттар Угандандагы антитеррордук операцияны баштаган кездеги сунушуна Кыргызстан дароо жооп кайтарып, бул ишке көмөк көрсөттү. Биз өз миссиябызды татыктуу аяктап жатканыбызга кубанам, бирок бул жактан кетип жатканыбызга жакшы мааниде айтканда ичим ачышат, деди Спратли. Бүгүн Манастагы транзиттик борбор расмий түрдө жабылып жатат. Борбордун ачкычы символикалык түрдө кыргыз өкмөтүнө тапшырылды. Борбордогу 300 миллион долларлык техника да кыргыз тарапка берилүүдө. Ал эми бул транзиттик борбордун ордуна улуттук гвардиянын аскерлери жайгашат. Бул тууралуу Азаттыкка коргоо министринин биринчи орун басары Замир Сүйөркулов билдирди. Анын айтымында жакын арада борборго аталган гвардиянын аскерлери жайгаштырыла баштамакчы. Алайда буулган жолдон өтө албай калган ишкерлер чыгымын төлөп берүүнү талап кылууда. Эл аралык Ош Эркеш там жолунун тосулган жеринде жүгүн өткөрө албай туруп калган ишкерлер чыгымдарын төлөп берүүнү талап кылып жаткандыгын Азаттыкка бүгүн Ош облустук милициясынан кабарлашты. Милициянын маалымат катчысы Жеңиш Шашырбаевдин айтымында бул боюнча азырга чейин 6 ишкерден арыз келип түшкөн. Алар 27 майдан бери жүгүн өткөрө албай бир топ чыгымга учураганын айтуу менен жолду ачып берүүнү суранышууда жана жол тоскондордун келтирилген чыгымдарды төлөп берүүнү талап кылышууда. Учурда атайын топ жол тосулушунан ишкерлер тарткан чыгымдарды эсептөөдө. Буга чейин мамлекеттик бажы кызматы 110 миллион сом бажы төлөмдөрү бюджетке түшпөй калгандыгын билдирген болчу. Ош Эркеш там жолу Кыргызстандын түштүгүн Кытай менен байланыштырган эл аралык маанидеги трасса. Жолдун Алайдын Сопу Коргон айылынан өткөн бөлүгү 27 майдан бери жабык. Аны камактагы депутат Ахматбек Элибековдун тарапкерлери бууп алышкан. Алар муну менен депутатты үй камагына чыгарууну талап кылышууда. Украинанын чыгышындагы чатакты жөнгө салуу боюнча Орусия даярдаган резолюция Бириккен Улуттар Уюмунда колдоо тапкан жок. 2-чү июнда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде аталган резолюциянын долбоору каралган болчу. Британиялык дипломат Марк Лайл Гренттин журналисттерге билдиргенине караганда, коопсуздук кеңешиндеги жабык жыйында Москванын долбоорун кеңештин көпчүлүк мүчөлөрү колдоого алган эмес. Ал ортодо Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосундагы кагылыштар уланууда. Украин бийлиги Луганск облусундан жикчилерди тазалоо максатында атайын операцияларды күчөтөрүн жарыялады. Бул үчүн авиация жана бронетехникалар колдонулмакчы. Чыгыш Украинада орусиячыл жикчилерге каршы аскер аракеттер бир канча күндөн бери уланып жатат. Пакистанда саякаттагандар 1-июндан тарта өлкөдөн чыгып жаткан шал оорусуна каршы эмдөө алгандыгын далилдеген көйлөктү көрсөтүүгө милдеттендирилди. Жарандар эмдөөнү аэропорттон же чек ара бекеттеринен алышы керек. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги жаңы эреже дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 1-июнга чейин баардык саякатчылардын жаш өзгөчөлүгүнө карабай эмдөөдөн өтүшү зарыл деген чечимине шай кечкелерин билдирди. Кош бойлуу аялдарга да вакцинациядан өтүү зарылчылыгы айтылган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму шалдын таркашы аны менен күрөшүүдөгү дээрлик 30 жылга созулган ишти жокко чыгарышы мүмкүн экендигин эскертүүдө.
Рахмат Бакыт Асанов. Окуган жаңылыктар. Деги эле биздин бүгүнкү күндүн жаңылыктары толук топтом менен Азаттык чекит KG сайтына жайгаштырылып турат. Эми бүгүнкү болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бүгүнкү таблодо дээрлик бардык валюталарда төмөндөө байкалат. 1 АКШ доллары 52 сом 4 тыйындан сатылууда, 1 евро 70 сом 76 тыйын, орус рублу 1 сом 49 тыйындан сатылууда, казак тенгеси 28 тыйын, тажик соманиси дагы 10 тыйынга арзандады, 10 сом 60 тыйын, өзбек сому мурдагыдай эле кыргыздын 2 тыйынына барабар.
Азаттык видео жаңылыктары. Эми Азаттыктын видео жаңылыктарын коомдук биринчи каналдын Ала Тоо маалымат программасынан көрө аласыздар. Азаттык топтогон Борбор Азия орчун окуяларын жергиликтүү телеканалдардан да көрүүгө чакырабыз.
Орус тилинде дагы видео жаңылыктарыбыз албетте Ала Тоо маалымат программасынын орусча чыгарылышында камтылат. Эми болсо биз күндүн негизги темаларына өтсөк, бүгүн Манастагы транзиттик борбор расмий түрдө жабылып жатат. Борбордун ачкычы символикалык түрдө кыргыз өкмөтүнө тапшырылды. Борбордогу 30 миллион долларлык техника кыргыз тарапка берилүүдө. Учурда ал жерде 400 жакын америкалык аскер бар, алардын баардыгы бир ай ичинде чыгып кетишет. Расмий жабылуу иш чарасына кесиптешим Зайырбек Бактыбаев азыр эле көз салып келди. Зайыр, саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Ошол Манас транзиттик борборунун 2 күндөн берки ушул жабылуу иш чаралары жараяндары кандай өтүүдө? Деги эле анын ордуна эмне жайгашары тууралуу маалыматтар да тарап атат. Ошолорду өз өзүңдөн уксак.
Негизи ушул келишим боюнча ошол транзиттик борбор 2014 жылдын 10 июлуна чейин дагы убактысы бар, тагыраак айтканда дагы бир ай убактысы бар деп айтсак болот. Бирок булар ушу бир айга калбай эле андан эртерээк толугу менен жабабыз деген ойдо болуп атышат. Бирок бүгүнкү күндө ушул толук база жабылып калды деп айтканга эч кандай негиз жок. Анткени мурда туруктуу түрдө бир 1200дөй 1500дөй жоокер ушул жерде кызмат кылып келген болсо, азыр бир 300-400 тегерегинде калды деп айтылды. Ал эми бир жума, балким бир жумада ушул аскерлер дагы чыгып кетет дегендей маалымат берди ушу Американын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен. Ал эми ушул 200 бул жолу 200 сандагы ушу имараттар калып атат. Алардын жалпы баасы 30 миллион деп миллион доллар деп бааланып атат. Бул ошол эле имараттар, алардын ичиндеги инфраструктура жана башка кеңсе жана ушу техникалар, шаймандар калып атыптыр. Аны кыргыз тарап ушул транзиттик борбордун ордуна улуттук гвардияны жайгаштырабыз деп айтты. Бүгүн ошол символикалуу түрдө ошол кыргыз тарапка ошол имараттардын ачкычтары тапшырылып берилди. Ага ошол коргоо министринин биринчи орун басары Замир Сүйүркулов катышты.
Демек расмий түрдө кыргыз бийлиги чечиптир да, э, улуттук гвардия калышын.
Азыр
азырынча жөнө божомол болот абы, же пландоо болот абы.
Бул эми канчалык ишке ашат, аны ошо аскерлер чыгып кеткенден кийин көрө жатарбыз. Бирок бизге берген маалыматына караганда Замир Сүйүркулов ушул транзиттик борбордун ордуна биз улуттук гвардияны жайгаштырабыз деп маалымат берди. Ошондой эле бүгүн баягы символикалуу ачкычтарды алуу аземине дагы ушул улуттук гвардиянын жоокерлери катышты.
Мына Зайыр, ооба, бул расмий иш чаралардан сырткары сиз өзүңүз эмнеге байкоо салдыңыз? Мисалы буга чейин социалдык тармактарда да айтылып атты эле, кээ бир орус маалымат агенттерде жазылып атты эле, ушул базада калган буюм теримдерди деги эле имарат эмеректерди бүт баардыгын майдалап жанында тайын майдалап анан кетет экен депчи. Мисалы ошолор көрүнөбү? Өзү деги эле база кандай көрүнөт сиздин көзүңүзгө мурдага караганда?
Негизи мындай 200дөй имарат бар экен. Булардын бизге берген эсеби боюнча бизге бир 6-7 көрсөттү. Анын баардыгы азыр барып жашай берсе болчудай да, бай кеңсе эмеректер дагы
жана кроват эме
төшөнчүлөргө чейин ордунда турат
десе болот.
Телевизорлор турат, кондиционерлер турат.
Майдалаган эмес, аларды мындай утилизация кылган эмес.
Эч кандай андай нерсе болгон эмес да. Барып бүгүн барып жашап, бүгүн барып ал жерде иштей берсе болчудай даяр инфраструктура турат деп айтсак болот.
Рахмат Зайырбек. Зайырбек Бактыбаев кечки азаттыкта албетте базанын азыркы көрүнүшү деги эле анан кийинки пландоолор тууралуу дагы камтылган макаласын сунуш кылат. Эми биз ушул макалага тийиштүү маекке орун берсек, антитеррордук коалициянын тутумунда 2001 жылдын декабрынан бери Кыргызстанда жайгашып турган АКШнын аба аскерий күчтөрүнүн кетиши эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтыгына кандай таасир этиши мүмкүн? Эл аралык мамилелер жана коопсуздук иштери боюнча эксперт Искендер Орман уулу азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызынын ушул жана башка суроолоруна жооп берген.
Кыргызстан менен АКШнын мамилесине ушул транзиттик борбордун чыгышы кандай таасир этиши мүмкүн?
Бул авиабаза чыгып кеткенден кийин Америка менен Кыргызстандын ортосундагы байланыш аябай начарлайт, анан Америка ушунчалык кайра ачуусун алат, кектенип калат дегендей түшүнүктө болбойт менин оюмча. Америка окшогон чоң мамлекеттер башка мамлекеттер менен болгон мамилесинде жаш балдардын арасындагы мамиледей мамиле кылбайт. Албетте мунун таасири болот, себеби бир тараптуу алынган чечим. Бул чечимди кабыл алгандар үчүн бул чечим өтө оңойго турганын ойлобойм. Өтө кыйын бир чечим болду. Албетте натыйжада бир чечимге барыш керек эле. Бир гана Кыргызстандын чечими эмес, жалпы ушул региондун анан чоң күчтөрүнүн кийлигишүүсү менен болгон чечим деп ойлойм. Экономикалык тар чөйрөдөн караганда албетте экономикалык зыяны болбой койбойт. Түздөн түз 60 кыйыр жолдон 200 миллиондон ашык кирише түшүп турган бир булакты жоготобуз. Ошого байланыштуу бир кыйынчылыгы бар Кыргызстанга түздөн түз. Экинчиден акыркы жылда Америкага да бардык. Ушул жерде да ушул американистер менен ошого байланыштуу иликтөө жүргүзгөндөр менен симпозиумдарда, конференцияларда баарлашуу мүмкүнчүлүгүбүз болду. Расмий болсун же болбосо аналитикалык көз карашта жүргөндөр болсун, алардын дагы ою ушул: бир чечимге келгенден кийин бул сөзсүз чыгат. Америка укуктун чегинде иш кылып атат, ошондой кылганга дагы мажбур бул маселе боюнча.
Жакшы, Искендер мырза, бир топ аттуу баштуу жана абройлуу талдоочулар буга чейин көп эле жолу айтып келатып, база чыгат дегенден бери эле Кыргызстан менен Американы байланыштырып турган, туташтырып турган жалгыз эле линия же болбосо жалгыз жол бул ошо транзиттик борбор же болбосо мурдагы тил менен айтканда аскерий аба базасы деп айтып жүрүшпү? Эми бул кеткенден кийин ушул үзүлөт, Америка сынчыл мамиледе болуп калат деп айтып келатышат. Ушуга сиз кандай карап атасыз?
Эгер чындыгында бир гана америкалык авиабазага же болбосо аскерий коалициялык авиабазага байланыштуу гана бир байланыш болгон болсо, бул өлкөлөр арасында байланыш демейде эле өзү бошогонго, үзүлгөнгө даяр турган байланыш экен десек болот да. Узун мөөнөттүк байланыштар эч качан аскердик эмес, дагы көбүрөөк экономикалык байланыштарга, анын жанында социалдык байланыштарга таяныш керек да, узун мөөнөттүк байланыш. Ошол жагынан америкалык серепчилер деле айтып атат, биз бүгүнгө чейин америкалык базага чейин деле эки өлкөнүн ортосунда байланыш болуп келген, мындан кийин да боло берет депчи.
Мисалы, сиздин оюңузча, көз карашыңызда Кыргызстан менен Американын ортосунда карым катыш кайсыл багытта өнүгүшү мүмкүн?
Биринчиден ушул жагынан айткым келет, Америка экономикалык жактан түздөн түз, мисалы бир Орусия менен же болбосо коңшулаш өлкө Кытай менен кылып аткандай соода сатык үчүн ыңгайлуу эмес, географиялык узактыгы жагынан дагы.
Ооба.
А бирок кыйыр жолдон каалайбыз каалайбыз, Америка дүйнөнүн эң чоң экономикасы, жакынкы жарым кылымда дагы ошондой улана берет деген дагы прогноздор бар. Бул өзгөчөлүккө кантип жетишти десек, өзүнүн реформачыл көз караштары менен болду. Биздин экономикалык байланышка ошол жагынан пайдасы тиет эле. Экинчи жактан, билим берүү тармагында өлкөнүн алдыга жылышына себеп боло турган көз караштагы адистердин жетишине ошол жагынан байланышты чыңдаганга аракет кылыш керек.
Геосаясий өңүттөн алып караганда Украина маселесине байланыштуу Россия менен Америка ортосунда мамиле чыңалды. Ушул өңүттөн алганда Кыргызстан менен Россиянын жакын мамилеси Америка менен Кыргызстандын мамилесине мындай бир терс таасирин тийгизбейби? Сынчыл турумду кармап туруп албайбы деген суроо да.
Да, ошо ошон кыйыр себептер болот. Баягы сынчыл көз карашты күчөтөт. Мисалы, адам укуктары боюнча жылда жарыяланып келген рапорт боюнча, биздин демократиялык жолдо бараткан аксоолорубуз боюнча, Ошол эле учурда коррупциялык элементтер боюнча көп эле сындоолорду айтканга мүмкүнчүлүк бар, бизде кемчиликтерибиз бар, ошолор да көбүрөөк айтышы мүмкүн. Ошол менен бирдикте бул өзүбүздүн ичибизден алып караганда деле бир тараптуу мамиле эч качан бир мамлекетти азыркы учурда жакшы жакка алып барбайт деп ойлойм.
Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна серепчи Искендер Ормон уулу жооп берди. Өкмөт жакын арада Бишкектеги бардык сейил бактардын абалы боюнча анализ чыгарат. Бул тууралуу өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев бүгүн Бишкектеги кара жыгач сейил багынын абалы менен таанышып жүрүп ачыктады. Өкмөт башчынын айтымында борбордогу бардык сейил бактардагы мыйзамсыз курулуштарды токтотуп, соттун чечиминин негизинде иретке келтирүү зарыл. Иш чарага кабарчыбыз Улан Негизбаев катышып келди. Улан азыр студияда отурат. Улан, саламатсызбы?
Саламатсызбы, сабыр.
Эмне ушул башка дагы, мисалы кара жыгач сейил багында анчалык маселе көп эмес эле, талаштуу маселе. Башка талаш туудурган сейил бактардагы мыйзамсыз курулуштарга азыркы өкмөттүн тиши өтөр бекен? Ушундай суроо узатылды Оторбаевке.
Бүгүн ошол таң эрте премьер министр Жомарт Оторбаев жана Бишкек мэри Кубанычбек Кулматов баштаган бийлик өкүлдөрү Борбор калаадагы кара жыгач сейил багына же башкача айтканда Каргачево рощага барып, ал жактагы мыйзамсыз курулуштардын абалы менен жакындан таанышты. Оторбаев аталган парктын азыркы абалы мышык ыйлагыда экенин айтып, мыйзамсыз курулуштарга каршы чаралар чукул арада көрүлөрүн убада кылды. Негизи бул паркта деле көптөгөн маселелер бар. Тактап айтсак, буга чейин парктын жалпы аянты ошол 90-жылдары 215 гектар деп чектелген болсо, бүгүнкү күндө парк аянты болгону 130 гектарды түзөт. Тагыраагы 85 гектарга жакын жер аянты жеке колдорго кафе, ресторан, турак жай курууга берилип кеткен экен. 2007-2008 жылдары Свердлов райондук администрациясы тарабынан 322 жер тилкесине үй курууга чечим чыгарылган экен. Оторбаев ошол жерде сүйлөгөн сөзүндө сейил бактарды ошол мыйзамсыз курулуштарды токтоорун убада кылды. Анда эмесе премьер министрдин үнүн угуп көрөлү.
Кара жыгач рощанын чыгараларды биз сөзсүз бекитишибиз керек. Азыр тилекке каршы 215 гектардан 140 гектары калды. Ушул 140 гектардын тегерегинде территорияны биз бекитишибиз керек мыйзам менен. Бекитсек анда бирден эч кандай башка чарбалык жумуш болбош керек. Элге эс алганга зона катары биз бекитебиз.
Оторбаев мындан тышкары азыр парктын абалы мышык ыйлагыда экенин айтып, жарыктандырып, жашылдандырып, ошол элдин эс алуу жайына айлантуу керектигин, бул үчүн инвесторлор тартыларын дагы кошумчалады. Свердлов районунун акими Алтынай Өмүрбекованын айтымында ушул тапта парк аймагына курулган 47 мыйзамсыз курулуш боюнча сот процесси жүрүп жаткан экен. Буга чейин 40га жакын жер тилкеси сот чечими менен парк аймагына кайрадан кайтарылган. Деген менен аталган сейил бактан Кызылдай акчага жер сатып алган жер сатып алгандар өкмөт жана калаа башчысына үйлөрүн мыйзамдаштырууну суранышты. Алардын бири Зууракан Ногоева 2007 жылы ошол парктан 4 сотук жерди 16,000 долларга сатып алган экен. Ал жердин мыйзамдуулугун тастыктаган бардык документтер бар экенин ошол мэрге көрсөтүп, премьерге көрсөтүп андан суранды. Анда Зууракан Ногоеваны угуп көрөлү.
1000 сатып алгам да. Анан эми чоң там салалы десек, анан архитектура бизден проект алазыңар, азырынча уруксат эмес деп атат. Ошо боюнча биз турабыз,
салбайбыз. Кызыл китебиңиздер бар демек?
Кызыл китебим бар, мынакей кызыл китебим бар. Мына бүттү, мына сатып алган, анан госрегистрден бүт документтерибиз бар. Мына оформление болгон мага бүттүгү документтерим так госрегистрден өйдөм.
Жомарт Оторбаев ушул кара жыгач паркынан тышкары ушул Бишкек шаарындагы жалпы эле сейил бактардын абалы текшерүүгө алынып, ал жердеги мыйзамсыз иштер боюнча, мыйзамсыз курулуштар боюнча чаралар көрүлөрүн убада кылды. Эң кызыгы, ушул кезге чейин аталган парктын аянтын так аныктаган бир дагы документ жок экен. Бул ушул Бишкекте талаш жараткан бир гана сейил бак эмес. Өзүңүздөр билгендей, Ататүрк паркында дагы көк тиреген хан сарайлар курулуп, ал жакта дагы мыйзам курулуштар боюнча аракеттер жетиштүү деңгээлде жүрбөй келет.
Адистер ушул себептен буга чейин дагы аныктай эле экен.
Так аныктай эле экен ушуга чейин. Адистер ушул себептен буга чейин берилип кеткен жерлерди кайтара алуу мүмкүн эмес экенин айтып келатат. Биз бул боюнча кечки программабызда дагы кененирээк айтып беребиз.
Албетте, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 13:19 өттү. Эми жаңылыктардын учкай маалыматы менен таанышалыңыздар. Түркиянын баш каалаасы Анкара шаарында жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылган көчөгө ысымы ыйгарылды. Украинанын чыгышындагы чатакты жөнгө салуу боюнча Орусия дарыдаган резолюция Бириккен Улуттар Уюмунда колдоо тапкан жок. Буулган жолдо өтө албай калган ишкерлер чыгымын төлөп берүүнү талап кылууда. Ошондой эле Центра Gold компаниясы кыргыз өкмөтү кумтөрдү иштетүү боюнча техникалык долбоорду бекитпесе 13 июндан тарта кендеги ишти токтотоорун эскертти. Мына ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында орун алган. Бул жана башка жаңылыктардын бардыгы биздин сайтта. Эми берүүбүздү улантабыз кезек эл аралык баянда. Украинанын чыгышында жикчилдер менен согуш жүрүүдө. 2-июнга караган таңда орусиячыл козголоңчулар Луганск шаарынын четиндеги чек ара отрядтарынын гарнизонуна чабуул жасашты. Чек арачылардын ырасташынча базага пулемёттор, автоматтар жана гранатомёттор дагы куралданган 400 чамалуу согушчан кол салган. Сөздү кененирээк Амирбек Азам уулу улантат.
Украиналык чек арачылардын айтымында Луганскдын четиндеги гарнизонго 2-июнда жасалган чабуул кезде 5 эрегишчи жок кылынган, 8 жарадар болгон, 7 чек арачы да жараат алган. Бирок эрегишчилер бир гана адамы жарадар болгонун билдиришти. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов 2-июнда Киевде депутаттар жана кабарчылар менен кездешүүдө Луганскде чек арачылар курчоодо калганын айтып, жалпы кырдаал тууралуу мындай деди.
Прикордонники сегодня на делянке.
Луганск облусунун Городище жана Донецк облусунун Амбросиевка шаарларынын ортосундагы чек арачылар абалы абдан оор. Алар террорчулар убактылуу көзөмөлдөгөн аймакта экени факт. Чек арачылар өлкөнүн чек арасын кыйын шартта коргошууда.
Защищающий кордон краин.
Донецк облусундагы орусиячыл козголоңчулардын ордосу Славянскийн жанында да айгышкан уруш жүрүп жатканы маалымдалды. Артиллериялык чабуулдан Славтияжмаш заводунун цехтеринин биринде өрт чыккан. Өткөн аптада козголоңчулар Донецкинин аэропортун басып алганга аракет кылышкан жана аскерий тигучарды атып түшүргөндө 14 аскер, анын ичинде бир генерал өлгөн. Жикчилдер Донецк жана Луганск облустарын эркиндүү республика деп жарыялашкан. Алар 2-июнда Луганск облустук бийлигинин имаратына урулган авиасоккудан 5 адам өлүп, 10 адам жарадар болгонун билдиришти. Жергиликтүү оорукананын башчылары 2 адам өлгөнүн айтышууда. Имаратты жикчилер бир нече жума мурда басып алышкан. Украинанын ОНН жаңылыктар агенттиги Славянскийден Харьковко алгачкы 95 качкын келгенин билдирди. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун миссиясы 26 жана 29 майда жикчилдер кармап кеткен 9 байкоочусу менен дале байланыша албай жатат. Өзүн Донецк элдик республикасынын тарапкерлери деген куралчандар Донеччина басмаканасына келишип, Донбасс жана Вечерний Донецк газеттеринен саясий багытын өзгөртүүнү талап кылышты. Донбасс гезитинин башкы редакторун белгисиз жакка алып кетишкен. Бул жөнүндө Интерфакс агенттигине басмакана кызматкерлеринин бири айтып берген. 2-июнда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украина өкмөтүнөн өлкө чыгышындагы согуштук аракеттерди тез токтотууну талап кылды. Ошондой эле Орусия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине ок атууларды токтотуу жана уруш жүрүп жаткан жерлерден адамдарды коопсуз чыгарып кетүүчү гуманитардык жолду ачуу боюнча сүйлөшүүнү баштоо жөнүндө резолюциянын долбоорун киргизэрин кошумчалады.
Россия сегодня.
Орусия бүгүн Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине резолюциянын долбоорун киргизүүнү мерчемдөдү. Ал кыянатчылыкты тез токтотууга жана ок атууну биротоло токтотууга жетүү үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырат. Резолюция долбоорунда согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарды таштап кетүүнү каалагандар болсо, алар үчүн токтоосуз гуманитардык коридор түзүү талап кылынмакчы.
Деди Лавров. Орусиянын НАТОдогу элчиси болсо, альянсты Украина өкмөтүн өлкө чыгышында күч колдонууга шыкактоодо. Кризисти жөндөөнүн тынч жолун табуу аракетине тоскоолдук кылууда деп сындады. НАТОнун өкүлү Украин кризисин жөндөөдө альянс жана Москва такыр башка көз карашта экенин билдирип, Орусияны жикчилдерди колдоону токтотууга чакырды. АКШнын финансы министри Джек Лю 2-июнда Вашингтондо сүйлөп, Москванын Украинанын чыгышындагы эрегишчилерди колдоп жатканын айтты. Орусия өз чек арасы аркылуу куралдарды, каражаттарды жана согушчандарды эркин өткөрүп жаткан тастыктаган далилдер бар. Президент Путиндин келерки кадамы белгисиз, деди Джек Лю.
Амирбек Азам уулу баяндады. спорт жаңылыктарына кезек беребиз. Азербайжанда футбол боюнча өспүрүмдөр арасында Каспий Кубок ойлоралык турнири улантылып жатат. Ош бажы командасы волейбол боюнча өлкө чемпиону аталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Каул Макеш айтып берет.
2-й июнда Азербайджандын борбору Бакы шаарында футбол боюнча 16 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында Каспий Кубогу эл аралык турнири улантылды. Ушул турнирге Кыргызстандын тандалма командасы да катышууда. Мында 12 өлкөнүн жаш футболчулары күч сынашууда. Кыргызстандын уландар командасы Б тобунда Иран өлкөсүнүн футболчуларына 1-й беттешүүдө утулуп калды. 1-й июнда талаа ээлери Азербайджандын уландары менен ойноп эсеп ачылбай беттешүү 0-0 эсебинде тең чыкты. Кыргызстандын командасы быйыл Каспий Кубогуна 4-чү ирет катышууда. Футбол турнирин жеңүүчүлөрү 5-й июнда аныкталат. Бишкекте балдар биздин келечегибиз аттуу жаш жеткинчектер арасында чоң теннис боюнча эл аралык турнир жыйынтыкталды. Аталган турнир 1-й июнь балдарды коргоо эл аралык күнүнө арналды. Бул тууралуу Азаттыкка олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Насирдин Акылбеков билдирди.
Бул турнир 7-й жолу өтчү. Балдарды спортко тартып пропагандалап, ушул спортту өнүктүрүүгө жакшы өбөлгө түзүлдү деп ойлойм.
Эл аралык турнирге АКШ, Орусия, Казакстан, Түркия, Иран, Тажикстан жана Кыргызстандын аймактарынан 150 спортчу катышты. Кыздар арасында финалда Орусиялык Дарья Макиенко кыргызстандык Мырзайым Шеримкулованы утуп алды. 15 жашка чейинки уландардын баш байгеси бишкектик Руслан Андреевке ыйгарылды. 17 жаштагы уландардан 1-й орунду Бишкектеги теннис академиясынын өкүлү Адил Маматов жеңип алды. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда волейбол боюнча эр азаматтар арасында өлкө чемпионатынын улуттук лигасынын оюндары 5 күнгө созулду. Мында өлкө аймагынан тандалган 6 команда катышып, жыйынтыгында Ош шаарынын Ош бажы командасы чемпион аталды. Өлкөнүн көпчөлүк чемпиону Бишкектин Салам Алик клубу 2-й орунду ээледи. Ысык Көл областынын Жаңы Муун командасы коло байгеле болду. Бул тууралуу Азаттыкка волейбол федерациясынын вице-президенти Жеңиш Кызалаков мындай деп билдирди.
3-й турдун жыйынтыгы менен эң акыркы орунду ээлеген команда кайрадан жогорку лигага түшөт. Бул команда Сузак жаштык командасы болду. Жетисуу командасы улуттук лигага чыкты.
Улуттук лиганын эң мыкты оюнчусу деген сыйлыкка Жаңы Муун командасынан Оңол Каныбек уулу татыктуу болду. Ошондой эле 2-й июнда Каракол шаарында айыл жаштар арасында Денис Ак улут өнүгүп жаткан өлкө урааны менен спорттук мелдештер жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук спортту өнүктүрүү борборунун жетекчиси Алмазбек Касенов кабарлап, мындай мелдештерди өткөрүү менен айылдык спортту өнүктүрүүгө өбөлгө болоорун билдирди.
Мелдешке катышкан балдардын айылдык жаштардагы баягы спорттук чеберчилиги деңгээли жогорулап турда. Ошон үчүн ушул оюн керектүү оюн экени мынакей билгизилип атат.
Тогуз коргоол акыл оюндарында кыз келиндерден Чүй обласы, эр азаматтардан Нарындык жигиттер баш байгенин ээлери болушту. Ордо оюнунда 1-й орун Ысык Көлдүк жигиттерге ыйгарылды. Кыргыз күрөшүнөн Бастык жигиттер айырмаланды. Футболдун баш байгесин Ысык Көл областынын командасы ээледи. Волейболдон Оштук жана Жалал Абадтык кыз жигиттер 1-й орунду камсыз кылышты. Караколдо өткөн айыл жаштар арасында спорт оюндарына 7 областтан 600 спортчу катышты. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Берүүнүн аягында маданий иш чарага көңүлүңүздөрдү бурсак, Бишкектин түштүгүндө жайгашкан Жылуу суу айылында азыр көчмөндөр фестивалы өтүп жатат. Ал жерде биздин кабарчыбыз Алтынай Темирова жүрөт. Алтынай, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Алтынай, айтсаңыз, кандай болгон иш чара жана эмнелер камтылды?
Бул фейсбукта түзүлгөн кыргыз көчү тобунун 2 жылдыгы болуп атат. Анан бул жөн эле эмес, бул күндү көчмөндөр күнү деп жылына белгилей турган кылып атайын белгилеп атышат да. Көчмөндөр күнүн көчмөндөр, көчмөн элдер жыл сайын жайлоого, тоого, малга, жайытка көчкөн учурга тууралап белгиленип атат.
Эми иш чарада эмнелер камтылыптыр? Же жөн эле чыгып чай пай ичишеби экен? Же мындай бир кандай да атайын программасы бар?
Атайын программа бар, маданий. Бул жерде Бишкекте филармониянын жанында, улуттук филармониянын жанында ачылыш болду, шар учулду, бимин оюну болду, сөздөр сүйлөндү, Кыргызстан туш тарабынан келген көчмөндөр тобунун мүчөлөрү сүйлөштү, анан улуттук салтты, каада салтты, маданиятты, айрыкча кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча сөздөр сүйлөндү, анан дагы келечекте иштеле турган иш пландарды айтышты. Анан тоонун башында болсо, бул жерде абдан аба таза экен, бир аз суук болсо дагы арча карагай, шаркырап аккан суунун жээги, боз үй, кыргыздын
жерегиип турат. Рахмат Алтынай эже. Алтынай Темирова албетте сүрөт баяндарды да биздин сайтка жайгаштырат. Түшкү азаттык үшін менен согуна чыкты. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Саламатта калыңыздар.